Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Και ξάφνω εκεί που περπατάς, σ' ένα χαμόγελο ακουμπάς κι όλα αλλάζουν. Μια γάτα λιάζεται ταραχτή, ένα παιδί παίζει πιοκί κι ωραία ταιριάζουν. Κι ας είχε το πρωί καιρό, κι ας είχε γκρίζο ουρανό, λίγο πιο πέρα μια αφορμή θα γεννηθεί, να πει σε μια καινούρια αρχή μια καλή. Που περπατάς και μες στο νου σου συζητάς μ' όσα φωνάζω. Μια μυρωδιά, μια μνήμη αρκεί για να γιορτάσει η ζωή το παραπέρα. Κι ας είχε το πρωί καιρό, κι ας είχε γκρίζο, θα γεννηθεί, να πει σε μια καινούρια αρχή μια καλημέρα. Κι ας είχε το πρωί καιρό, κι ας είχε γκρίζο ουρανό, θα γεννηθεί, να πει σε μια καινούρια αρχή μια καλημέρα.
Γεια σας, γεια σας και πολύ καλημέρα σας. Καλώς σας βρίσκουμε στο δεύτερο, πρώτη Κυριακή του Ιουλίου. Να είμαστε μαζί, κυριακάτικα και ραδιοφωνικά. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη, είναι η Σταματία Σούλθη μαζί μας και ρυθμίζει τους ήχους και σήμερα. Από πολύ νωρίς και πάρα πολλά τα μηνύματα και στη Λίτσα Τότσκα νωρίτερα ότι η Κυριακή πραγματικά είναι η μέρα που αγαπάτε περισσότερο για το ραδιόφωνο. Η πιο όμορφη μέρα. Και συμφωνούμε, ναι. Γι' αυτό ελάτε παρέα και πάμε μια βόλτα ραδιοφωνική στην Ελλάδα και στον κόσμο. Με όσα είναι και σωστά ονομάζονται μεγάλες ειδήσεις. Αλλά εμείς να είμαστε στα άλλα, τα πιο ήσυχα, τα πιο διακριτικά, αυτά που κάποιες φορές φαντάζουν μικρά, αλλά το ξέρουμε ότι μικρά δεν είναι. Μαζί λοιπόν σε γεγονότα, σε δράσεις και σε επιλογές, οι οποίες μας αγγίζουν όλους, και ανθρώπους και κοινωνίες. Και έτσι σιγά σιγά, μικρά και διακριτικά, ολοκληρώνουν και χτίζουν τον πολιτισμό της καθημερινότητάς μας. Και έτσι ακριβώς θα πάμε μέχρι τις 11, με συζητήσεις και με τραγούδια και φυσικά με ρυθμό Κυριακής.
φως από που είχε σταματήσει.
Το ξέρω θα έρθει κάποτε ένα καλοκαίρι που όσα έγραψα για σένα στην ακτή θα τα φυσήξει πάνω σου ένα μεσημέρι και τότε όλα θα ακουστούν σαν μουσική.
Πιανώ αστέρια μέσα από το βυθό, θα στερεώνω στη ψυχή σου με κοχύλια και από μακριά όπως θα πέφτεις στο νερό τώρα θα φαίνεσαι σε πάγο το βανίλια.
Να είμαστε λοιπόν παρέα Κυριακή 5 Ιουλίου και πάμε παρέα σε μολ και σε πολυκαταστήματα πολυτελών καλλιντικών στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο και θα μου πείτε γιατί. Γιατί μια μεγάλη εταιρεία καλλιντικών βγάζει τις κρέμες και τα σέρουμ από τα ράφια και βάζει στα ράφια βιβλία και καλεί τους ανθρώπους να τα απολαύσουν και να τα διαβάσουν δωρεάν. Aesop's Library λέγεται η πρωτοβουλία, αυτή είναι και η εταιρεία καλλιντικών. Και η φετινή θεματική των βιβλίων που υπάρχουν στα ράφια σχετίζεται με το ανθρώπινο σώμα, με το πώς μεγαλώνουμε όμορφα, πώς γυρνάμε και αποδεχόμαστε τον εαυτό μας. Είναι η δεύτερη χρονιά που αυτή η εταιρεία καλλιντικών κάνει αυτή τη δράση. Θέλει να λειτουργήσει ως μια γέφυρα σύνδεσης του εσωτερικού μας κόσμου, όσων μοιραζόμαστε, όσων αισθανόμαστε και εξωτερικεύουμε. Μια γέφυρα για το πώς μπορούμε να δούμε με άλλα μάτια την ομορφιά και να την επιλέξουμε μέσα πρωτίστως και έξω μετά στην εμφάνιση. Θα μου πείτε είναι pink washing. Μπορεί. Είναι όμως μία δράση. Είναι μία προσπάθεια για αλλαγή και άλλα μάτια. Σύντομα η εταιρεία θα φέρει pop-up σε διάφορα καταστήματα στον κόσμο και μπορεί αντί για ένα serum να διαβάζουμε το τελευταίο βραβείο Booker και να το παίρνουμε ξεχωριστά ή και μαζί, για να είμαστε ολόκληροι. Να είμαστε Κυριακή 5 Ιουλίου και πάμε παρέα στην Κίνα, γιατί εκεί μόλις παρουσιάστηκε το Yuan. Είναι ένα υπερεαλιστικό ανθρωποειδές ρομπότ, σχεδιάστηκε για να προσφέρει συντροφιά. Σας αγαπά χωρίς όρια. Έτσι είπε ο πρόεδρος της εταιρείας της Ubitech όταν το παρουσίασε, με συγχωρείτε, δεν θα σας προδώσει ποτέ. 17.000 δολάρια η αρχική τιμή, η κορυφαία έκδοση κοστίζει πάνω από 1 εκατομμύριο yuan. Η εταιρεία δηλώνει ότι απευθύνεται στην μεγάλη αγορά των singles στην Κίνα. 240 εκατομμύρια είναι οι άνθρωποι, πάνω των 18 που είναι μόνοι τους. Την ίδια ώρα οι ειδικοί βλέπουν προοπτικές στη φροντίδα των ηλικιωμένων. Όταν διαβάζω τέτοιες ειδήσεις και είδα και αυτά τα ανθρωποειδή ρομπότ, με πιάνει μέσα μου μια ανησυχία και ένας εκνευρισμός. Δεν έχω τις απαντήσεις ακόμα, γι' αυτό θα ξαναδιαβάσω το βιβλίο «Η Κλάρα και ο Ήλιος» του Καζούο Ισιγκούρο. Μια ιστορία για την Κλάρα που είναι ακριβώς αυτό, μία τεχνητή φίλη, ένα ανθρωποειδές ρομπότ. Βρίσκεται στο κατάστημα που πουλείται η Κλάρα και παρακολουθεί τη συμπεριφορά των ανθρώπων έξω στο δρόμο και ελπίζει ότι σύντομα κάποιος θα την διαλέξει. Να είμαστε Κυριακή 5 Ιουλίου και πάμε επίδαυρο. Οι Πέρσες του Θεοδωρίδη έστειλαν τις δύο προηγούμενες βραδιές ένα μήνυμα οικουμενικό και αντιπολεμικό από την επίδαυρο και ετοιμάζονται τώρα για την περιοδία στην Ελλάδα. Η Μαρία Ναυπλιώτου είναι η Ατώσα, ο Δημήτρης Καταληφός είναι ο Δαρίος, Αναστάσης Ροήλος είναι ο Ξέρξης, ο Σταύρος Βίγκος είναι ο Αγγελιοφόρος και πλαισιώνονται από χορό, 17 μελών. Δίνουν φωνή και κίνηση και συνέστημα στο έργο του Εσχύλου, σε αυτό το έργο στο κέντρο του οποίου βρίσκεται ο άνθρωπος απέναντι στην απώλεια. Ο Εσχύλος, αυτόπτης μάρτυρας της ναυμαχίας της Σαλαμίνας, δημιούργησε ένα σκηνικό ρεπορτάζ πολέμου, 8 χρόνια μετά την καταστροφή, και οι Πέρσες είναι το αρχαιότερο σωζόμενο ολοκληρωμένο έργο της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας και ταυτόχρονα πρώτη θεατρική καταγραφή ιστορικών γεγονότων. Είσαστε εκεί, το είδατε. Έλαβα πάρα πολλά μηνύματα για το πόσο καταπληκτικό ήταν η παράσταση και η επιλογή να παιχθεί το έργο χωρίς κανένα σκηνικό, λες και χρειάζεται και άλλο σκηνικό ή επίδαυρος πέρα από το ίδιο το θέατρο και τη φύση. Μια παράσταση για τη μνήμη και την ήττα που αναδεικνύει την ακατάλητη ανθρώπινη ανάγκη για δημοκρατία και δικαιοσύνη. Περιοδία στην Ελλάδα, οι Πέρσες του Χρήστου Θεοδωρίδη. Μην το χάσετε. Πώς θα κινηθούμε τώρα εμείς σήμερα? 10:30 και μετά κερνάμε ελληνικό καλοκαίρι σε ποτήρι λικέρ. Θα απολαύσουμε υπεύθυνα πάντα. Θα μπούμε μαζί στο καμαρίνι της Αλίκης, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και αμέσως τώρα, μετά το τραγούδι δηλαδή, θα πάμε στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Θα βάλουμε ηλεκτρόδια, θα ανακαλύψουμε τι αισθανόμαστε όταν θαυμάζουμε τα έργα τέχνης σε ένα πείραμα που συμβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στο οποίο πήρα μέρος χτες.
Ζωγράφισε με σαν βόλια στο τοίχο. Ζωγράφισε γιατί η καρδιά μου αρρώστησα και βήχω. Με ένα πουκάμισο ανοιχτό και τίποτα άλλο. Πετάω νερό στον ουρανό και ψαλό. Σε με σαν ιόνιο πλοίο. Ζωγράφισε το σύνορο του ανέφικτου. Είναι λίγο με ένα παράθυρο ανοιχτό. Αντιδιαστέρνω στο κόσμο αυτό. Πρωτού βυθώ μια μπλε. Oh.
Λοιπόν, πάμε εκεί που σας υποσχέθηκα. Χτες ήμουν στο Ίδρυμα, όχι χτες, την Παρασκευή, ήμουν στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Εκεί λοιπόν, αυτές τις μέρες διεξάγεται για πρώτη φορά ένα πείραμα στην Ελλάδα για να ανακαλύψουμε τα συναισθήματά μας και να τα καταγράψουμε, τι ακριβώς αισθανόμαστε, αν μπορούμε να το προσδιορίσουμε, όταν στεκόμαστε και βλέπουμε και θαυμάζουμε τα έργα τέχνης. Αν είδατε και την ανάρτηση στο Facebook, μου έχετε στείλει και πολλά σχόλια και σας ευχαριστώ. Καλωδιώνεσαι. Θα σας τα εξηγήσω όλα, τι ακριβώς συμβαίνει. Κρατάς στο χέρι σου μία εφαρμογή, στέκεσαι μπροστά στον πίνακα, υπάρχει μια μεγάλη λίστα συναισθημάτων. Επιλέγεις εσύ αυτό που νομίζεις ότι αισθάνεσαι εκείνη τη στιγμή. Μετά, ακούς από τον οδηγό ηχητικά πληροφορίες για τον πίνακα, μπορεί να αλλάξεις γνώμη. Έχεις τη δυνατότητα να επιλέξεις και άλλο συναίσθημα και στις δύο φορές επιλέγεις και την ένταση. Πόσο δυνατό ή λιγότερο είναι αυτό που αισθάνεσαι. Θα μου πείτε γιατί να καταγράφουμε τα συναισθήματά μας μπροστά στα έργα τέχνης. Είναι πεζό. Δεν είναι πεζό και θα ακούσετε γιατί. Είναι μαζί μας ο Κωνσταντίνος Κοστούρος. Είναι εικαστικός, είναι φίλος της εκπομπής. Έχουμε συζητήσει πολλές φορές πολλά. Και τώρα συζητάμε αυτό το πείραμα, στο οποίο συμμετέχει και ο ίδιος, πρώτη φορά στην Ελλάδα, μαζί με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και φυσικά το φιλοξενεί το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Κωνσταντίνε, καλή σου μέρα.
Καλημέρα, Ιωάννα. Καλημέρα στο κρατέ σου.
Λοιπόν, ποια ήταν η στιγμή που σκέφτηκες κι εσύ πώς θα ήταν να μπορούσαμε να ξέρουμε και να καταγράφουμε τι ακριβώς αισθανόμαστε μπροστά στα έργα τέχνης?
Ήτανε δύο οι στιγμές, μπορώ να πω. Μία στιγμή ξεκίνησε όταν πριν πολλά πολλά χρόνια, καθώς έβλεπα έργα τέχνης στα μουσεία και ειδικότερα όταν πήγα στο Ίδρυμα Βασίλης και Ελίζα Γουλανδρή και στάθηκα μπροστά από το έργο του Πικάσο «Γυμνή γυναίκα με σκόμενα χέρια».
Κάποιοι λένε ότι δεν είναι πολύ ωραίο αυτό.
Είναι ένα δύσκολο έργο. Θα ήθελα να μάθω τι σκεφτόντουσαν και τι αισθάνονται οι άνθρωποι βλέποντας αυτό το έργο. Εκείνη την εποχή είχα την τύχη να συναντηθώ με τον καθηγητή μου σε αυτό το διδακτορικό πρόγραμμα που λαμβάνω μέρος, τον Θεόδωρο Κοστούλα, που είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο Τμήμα Μηχανικών, Επικοινωνιακών και Πληροφοριακών Συστημάτων, που και αυτός είχε ανάλογες ανησυχίες, γιατί στο παρελθόν συμμετείχε σε μια έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Γενέβης, όπου μετρούσαν κατά κάποιο τρόπο συναισθήματα σε ανθρώπους που έβλεπαν κινηματογράφο.
Ναι.
Οπότε συναντηθήκαμε και είπαμε ότι θα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να δουλέψουμε πάνω σε αυτό, με τη δική του τεχνογνωσία φυσικά και τη δική μου, ελπίζω, ικανότητα σε αυτό το κομμάτι το εικαστικό. Και σκεφτήκαμε το εξής, ότι θα θέλαμε να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θα είναι εθελοντές, όπως ήσουν εσύ την Παρασκευή, να στέκεστε μπροστά.
Πειραματόζωα, στην τέχνη θέλατε. Πειραματόζωα, ναι.
Οι οποίοι θα στέκονται μπροστά στα έργα τέχνης, θα κάνουν τη διαδικασία που έλεγες, δηλαδή θα επιλέγουν συνέστημα σε μια εφαρμογή που έχουμε χτίσει, αλλά παράλληλα θα είναι εφοδιασμένοι με αισθητήρες, οι οποίοι θα μετρούν ηλεκτροκαρδιογράφημα, αισθητήρα ηλεκτροδερμικής δραστηριότητας και αισθητήρα επιτάχυνσης. Οπότε δεν έχουμε μόνο να μάθουμε τι μας δηλώνεται κατά κάποιο τρόπο ότι αισθάνεστε εκείνη τη στιγμή, αλλά ίσως μέσω αυτών των αισθητήρων να καταλάβουμε και αν το σώμα μας ανταποκρίνεται σε σχέση με τα συναισθήματα που δηλώνουμε, και αυτό νομίζω είναι το σπουδαίο της έρευνας.
Και σκέψου, μετά, αν σας ζητήσουμε να δούμε τα δεδομένα, να βρούμε πολύ μεγάλη διαφορά σε αυτό που νομίζαμε ότι νιώθουμε μπροστά στα έργα τέχνης και σε αυτό που πραγματικά αισθανόμαστε. Και πώς αλλάζει και αυτό όταν ακούσεις και τον ηχητικό οδηγό, γιατί πάντα αλλιώς ίσως εξετάζεις κάτι, το βλέπεις, το προσλαμβάνεις χωρίς να γνωρίζεις, και μετά διαφορετικά όταν γνωρίζεις.
Ακριβώς. Ήδη έχουμε διάφορα πράγματα παρατηρήσει. Είναι σαφές. Ήδη από τα ερωτηματολόγια φαίνεται ότι οι άνθρωποι προφανώς όταν παίρνουν μια πληροφορία, αυτό διαμορφώνει το συναίσθημά τους. Τώρα, όσον αφορά για τις αισθητήρες, η αλήθεια είναι ότι πάντα είχα προβληματισμούς και το έλεγα και στο Θοδωρή τον Κοστούλα ότι τα δικαστικά είναι θέματα. Βιώνουμε αισθήματα στα δικαστικά τα οποία είναι πολύ ελαφριά. Δεν είσαι τον κινηματογράφο που θα ακούσει ένα πιστόλι στην οθόνη και σίγουρα θα ταραχτείς. Εδώ μιλάμε για λεπτές εκφάνσεις και αυτές θα προσπαθήσουμε να μελετήσουμε. Έχω την εντύπωση πάντως ότι ήδη από αυτές τις πρώτες έτσι αναγνώσεις που έχουμε κάνει στα δεδομένα που έχουμε λάβει, πιθανότατα υπάρχουν αυτές οι μικρές αλλαγές που ζητούμε. Αλλά όπως και να το κάνεις, μόνο η διαφορά το τι δηλώνει ο κόσμος πριν και μετά από ένα ηχητικό οδηγό αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της έρευνας.
Και τα μουσεία είναι ζωντανοί οργανισμοί και το Ίδρυμα σας καλωσόρισε γιατί πραγματικά πιστεύει ότι ερευνητικές πρωτοβουλίες όπως αυτή είναι σημαντικές γιατί τα μουσεία μαθαίνουν, εξελίσσονται, προσπαθούν να κατανοήσουν καλύτερα το κοινό. Λες να χρησιμοποιηθούν αυτά τα δεδομένα για τη δημιουργία των επόμενων εμπειριών στο μουσείο. Εσείς τι στόχο έχετε?
Να σου πω την αλήθεια, ο στόχος αυτός είναι πολύ σημαντικός, δηλαδή η συνεργασία με το μουσείο. Καταρχάς να πούμε ότι επιλέξαμε το μουσείο, αυτή ήταν η δική μου πρόταση, ήταν ξεκάθαρα η πρώτη μου επιλογή. Γιατί είναι ένα μουσείο το οποίο είναι το μοναδικό στην Ελλάδα που έχει τόσο σημαντικά έργα μοντέρνας τέχνης διεθνώς αναγνωρίσιμα. Δεν σου κρύβω ότι θα ήθελα να ξέρω τι αισθάνονται οι άνθρωποι όταν βλέπουν δικά μου έργα, αλλά δυστυχώς δεν νομίζω ότι έχω την αναγνωρισιμότητα ούτε του Πικάσο ούτε του Ματίς.
Δεν ήθελες να βάλεις δίπλα ένα δικό σου?
Όχι. Δεν θα μου το επέτρεπα, ούτε και φυσικά το μουσείο. Η αλήθεια είναι ότι πιστεύουμε ότι μέσω αυτών των έργων που θα κοιτάξουμε, η έρευνα μπορεί να αποκτήσει ένα διεθνές ενδιαφέρον και σίγουρα ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το μουσείο, που μπορεί να επανεξετάσει τις μουσιακές του μελέτες, μπορεί να δει τι αισθάνεται ο κόσμος και να δρά ανάλογα. Είναι νομίζω σημαντικό ότι είναι. Ίσως δεν ξέρω στην Ελλάδα αν έχει γίνει κάτι αντίστοιχο, δεν έχει γίνει σίγουρα κάτι τέτοιο. Αλλά είναι σημαντικό ότι πρώτη φορά βλέπουμε τι νιώθουν οι απλοί άνθρωποι μπροστά στα έργα. Σκέψουμε ότι μέχρι σήμερα, στην πραγματικότητα, αυτό που ξέρουμε είναι τι αισθάνονται οι ειδικοί, τι αισθάνονται οι μουσιολόγοι. Σπανίως ρωτάμε τον απλό άνθρωπο ή ψάχνουμε σε βάθος να δούμε τι αισθάνεται, έστω και πέρα από τις δηλώσεις του μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει.
Ναι, και εγώ θα πάω και ένα βήμα παραπέρα. Καθώς ενισχύεται το πρόγραμμα και τη πολιτιστική συνταγογράφηση, τι γέφυρα γίνεται μεταξύ των συναισθημάτων που μπορεί να προκαλεί ένας πίνακας και της πολιτιστικής συνταγογράφησης. Μπορεί να γίνει μια ολόκληρη τέτοια δράση με ανθρώπους να επισκέπτονται πολύ συγκεκριμένους πίνακες στο πλαίσιο αυτής της θεραπείας, μπορούμε να πούμε, του καλού που μας κάνει η τέχνη. Εγώ να πω εδώ στους ακροατές ότι στάθηκα πολλή ώρα μπροστά στην εξοχή του Σεζάν. Στάθηκα πολλή ώρα μπροστά στην Ανατολή του Λίχνεστάιν και τον ευχαρίστησα πραγματικά για όλη αυτή την αναζωγόνηση. Έχεις παρατηρήσει σε ποιους πίνακες στέκονται περισσότερη ώρα μπροστά όσοι συμμετείχαν στην έρευνα? Γιατί είναι πάρα πολλοί οι πίνακες και μπορούμε να επιλέξουμε στη διάρκεια του πειράματος μέχρι 15 φτάνει στην ώρα που είμαστε εκεί να δούμε αν ακούσουμε και ολόκληρη την ανάλυση του στον οδηγό.
Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε να αποφύγουμε αυτό το φαινόμενο που λέγεται στα αγγλικά museum fatigue, που σημαίνει αυτό η κούραση τεράστια προς τα έργα. Οπότε ειδοποιούμε πάντα τους εθελοντές και τους λέμε: σας παρακαλούμε, περιηγηθείτε ελεύθερα, περιηγηθείτε άνετα, μην φτάσουμε στο σημείο να κουραστείτε, γιατί αυτό δεν θα βοηθήσει. Σίγουρα βέβαια τα έργα του μουσείου, κάποια από αυτά είναι πραγματικά πάρα πολύ εμβληματικά. Σίγουρα ο κόσμος κρατεί μπροστά από τον Πικάσο που συζητάγαμε πριν, σίγουρα μπροστά από τα έργα του Μακόγκ, από το Θεοτοκόπουλο, το οποίο έχει πολύ ιδιαίτερες αντιδράσεις, γιατί σκέψου ότι είμαστε στην Ελλάδα, οπότε ένα τέτοιο τεράστιο έργο ζωγραφικής εκλαμβάνεται από κάποιους ανθρώπους ειδικά μεγάλης ηλικίας και ως αγιογραφία, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, και έχει άλλα συναισθήματα. Και γενικότερα στέκονται στο Σεζάν, σε αυτά τα έργα που συζητάμε και μαζί. Γενικά, ενώ δείχνει και αν δει κανείς από τις φωτογραφίες στα social media τις δικές σου στο προφίλ σου που φορά σαν αυτόν εξοπλισμό, δείχνει τεχνικό ή τεχνικό όλο αυτό το πράγμα και επιστημονικό, στην πραγματικότητα νιώθω κάθε μέρα έτσι πως πηγαίνω και βλέπω εθελοντές ότι είναι βαθιά ανθρώπινο. Ο κόσμος μπαίνει στη διαδικασία να δει και να νιώσει. Θες ότι έχει ένα κομμάτι γεμάτη επιτίδευση επειδή ακριβώς φοράει αισθητήρες. Μπορεί. Αλλά
τι θα πει επιτίδευση, πώς θα γίνει διαφορετικά, γίνει διαφορετικά το πείραμα. Αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να έχουμε την καταγραφή. Εγώ πάντως το σκεφτόμουν μπροστά σε κάποιους πίνακες που τους αγαπώ πολύ, αν όντως χτύπαγε πιο δυνατά η καρδιά μου ή αν εγώ το πίστευα αυτό. Και ήθελα να σε ρωτήσω, τι ήταν αυτό που σε ρωτάγανε περισσότερο οι άλλοι θελοντές που συμμετείχαν στο πείραμα? Εμείς κάνουμε ολόκληρη συζήτηση στην εκπομπή. Τι άλλες ανησυχίες είχαν και τις μοιράστηκαν μαζί σας?
Νομίζω ότι υπάρχει μόνο μια άβολη στιγμή, τη στιγμή που κατά κάποιο τρόπο έτσι βάζεις τους αισθητήρες στο σώμα σου, λες τώρα αυτά τα αυτοκόλλητα που μπαίνουν κτλ. Αυτό που παρατήρησα μετά και μου κάνει μεγάλη εντύπωση είναι δεν είχα ποτέ ούτε μία αρνητική αντίδραση. Μετά ο κόσμος είναι πραγματικά πολύ έτσι ευχαριστημένος. Νιώθει ότι μπήκε σε μια διαδικασία να το νιώσει παραπάνω από ότι αν απλά έκανε μια βόλτα γύρω-γύρω. Οπότε κυρίως η μόνη του αγωνία μετά είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Ήταν αν θα δώσω καλό δείγμα, αν θα τα έχω πάει καλά, ενώ δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα στην πραγματικότητα.
Δεν είναι εξετάσεις. Αλίμονο. Ολοκληρώνεται το πείραμα αυτή την Τετάρτη και μετά τι ακολουθεί, Κωνσταντίνε?
Με μια πολύ μακρά διάρκεια που θα κρατήσει σίγουρα πάνω από χρόνο, που θα πρέπει να κάνουμε την ανάλυση των σημάτων. Να κάνουμε την ανάλυση των σημάτων, να μαζέψουμε όλα τα δεδομένα, να δούμε τι ένιωθε η Ιωάννα μεταξύ του 5ου και του 10ου λεπτό που ήταν μπροστά στο Σεζάν, τι μας είπε, τι έγραψαν οι αισθητήρες και ύστερα μετά να κάνουμε μετά την ανάλυση να βγάλουμε τα τελικά μας συμπεράσματα, να δούμε τι έχουμε ως αποτέλεσμα και να το προτείνουμε πια στον κόσμο και στο μουσείο φυσικά πίσω για να ενημερώσουμε.
Σε ευχαριστώ πολύ για την εμπειρία και για τη συζήτηση σήμερα που κουβεντιάζουμε τέτοια θέματα πάντα στο Να Είμαστε και εννοείται όταν θα έχετε την τελική έκθεση πάλι εδώ θα τα πούμε για την τέχνη. Σε ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ο εικαστικός Κωνσταντίνος Κοστούρος, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, σε ένα πείραμα, μία έρευνα για τα συναισθήματα μπροστά στους πίνακες, για να έχουμε νέα εργαλεία και νέες ιδέες, ώστε τα ιδρύματα να μπορούν να προσφέρουν ακόμα πιο ουσιαστικές και ανθρώπινες εμπειρίες στους επισκέπτες. Και νομίζω συμβάλλει συζήτηση γύρω από τον τρόπο με τον οποίο η τέχνη επηρεάζει τη ζωή και τα συναισθήματά μας.
Βάλε λίγο λιγεράκι.
11 και 35 να είμαστε και επιστρέψαμε. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας σχετικά με το προηγούμενο θέμα και την καταγραφή των συναισθημάτων μπροστά στα έργα τέχνης. Υπάρχετε πολλοί που θέλετε να είστε θέλοντες. Δεν ξέρω αν προλαβαίνετε να γραφτείτε στο πρόγραμμα. Ολοκληρώνετε την Τετάρτη. Δεν χάνετε τίποτα να κάνετε ένα τηλέφωνο όμως. Για εσάς που λέτε ότι δεν χρειάζεται να είμαστε τόσο τεχνικοί, είναι και αυτό μια αλήθεια. Και γι' αυτό τα συζητάμε και τα σκεφτόμαστε. Πάμε τώρα σε ένα άλλο αγαπημένο θέμα, γεμάτο γεύση και μυρωδιά, γεμάτο Ελλάδα. Μου το προτείνατε πολλοί από εσάς την προηγούμενη Κυριακή, όταν κουβεντιάσαμε για τους κολοκυθοανθούς που φέρνουν το καλοκαίρι. Πάμε λοιπόν να κεράσουμε ελληνικό καλοκαίρι σε ένα ποτήρι λικέρ. Να κάνουμε το γύρο της Ελλάδας με κίτρο, κουμκουάτ, μαστίχα, όλα τα pop λικέρ. Και γι' αυτό ακριβώς να είμαστε με τη Ρένα πολύ καλά. Της Ποτοποιίας πολύ καλά, δεν διαθέτουν απλώς λικέρ, αναβιώνουν συνταγές, τις οποίες ο προπάπους, δεν ξέρω πόσο πίσω πάει ακριβώς, πολύ καλάς, έβρισκε σε ελληνικά νοικοκυριά, τις έβρισκε σε μοναστήρια από το 1897. Πάμε λοιπόν να κεράσουμε ελληνικό καλοκαίρι σε κάθε γουλιά πάντοτε, απολαμβάνοντας υπεύθυνα. Ρένα, καλή σου μέρα.
Καλημέρα, Ιωάννα μου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τα είπες όντως πολύ ωραία. Είμαστε τέσσερις γενιές.
Τέσσερις.
Ναι, ναι, από το 1897, το Αλεξούρι της Κεφαλονιάς, όπου ξεκινήσαμε και μετά μετακατασταθήκαμε στην Αθήνα οι γενιές. Αυτή τη στιγμή η Ποτοποιία μου όντως αναβιώνει πολλά ελληνικά λικέρ και φτιάχνουμε και καινούργιες γεύσεις για να μπορούμε να ακολουθούμε και το τρέν της εποχής. Και έχουμε δημιουργήσει μια πανέμορφη σειρά με ωραίες συσκευασίες, αλλά γενικά η Ελλάδα έχει ωραία λικέρ, έχει ωραία κληρονομιά και πιστεύω ότι είμαστε από τις χώρες οι οποίες κρατάμε δυνατά την παράδοση στο λικέρ.
Εκεί θέλω λοιπόν να πάμε και να βάλουμε το ελληνικό καλοκαίρι σε ένα pop λικέρ. Τι γεύση είχε στο παρελθόν, οι συνταγές αυτές οι παλιές του προπάπου και τι έχει σήμερα?
Το παρελθόν πολύ γνωστά λικέρ ήταν το λικέρ Τριαντάφυλλο. Φυσικά και το λικέρ Βύσσινο, όπως και το λικέρ Περγαμόντο. Του προπάπου το Περγαμόντο το λέμε γιατί στην Κεφαλονιά έχουμε αρκετά δέντρα Περγαμόντου. Τώρα σήμερα τα λικέρ τα οποία είναι πολύ πιο δυνατά στον κόσμο είναι το λικέρ Καφέ, το λικέρ Φουντούκι, η Φράουλα που είναι γενικώς γνωστή.
Έχουν αρχίσει, Ρένα, και στέλνουν τα μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Ελληνικό καλοκαίρι στην Κέρκυρα, κουμκουάτ. Στοιχείο μαστίχα. Ένας ακροατής μου στέλνει να κεράσει λικέρ μουσμουλιά. Δεν ξέρω πόσο δυνατό είναι και αν είναι για πρωινό. Λοιπόν, η Ελλάδα έχει πολλά pop προϊόντα. Αν υπήρχε λοιπόν pop αναμνήσεων, ποιο λικέρ παίρνει πρώτο την πιστοποίηση από τα pop προϊόντα μας?
Αυτό που παίρνει την πιστοποίηση σίγουρα είναι το λικέρ μαστίχα, ναι. Γιατί είναι από τα προϊόντα μας τα πιο δυνατά, τα οποία είναι και μοναδικά στην περιοχή της Χίου. Το λικέρ μαστίχα είναι και γνωστό παγκοσμίως πια, γιατί έχει βγει εκτός Ελλάδας και σερβίρεται και πίνεται μέσα σε κοκτέιλ και μόνο του. Και πιστεύω ότι άλλο ένα pop προϊόν το οποίο είναι πολύ γνωστό είναι το Tentura.
Tentura.
Το οποίο βέβαια έχει, ναι, είναι γεωγραφικό προϊόν, Tentura Patron, αλλά είναι ένα προϊόν το οποίο είναι με κανέλα και γαρίφαλο και είναι αρκετά δυνατό.
Επειδή μας είπες και για το λικέρ μαστίχας ότι έχει βγει εκτός συνόρων, ναι, ήθελα να σε ρωτήσω το Aperol. Γιατί έγινε παγκόσμιο σύμβολο καλοκαιριού? Είναι η γεύση ή η marketing? Και εμείς μπορούμε να το χτυπήσουμε το καλοκαίρι το Aperol με τα λικέρ τα ελληνικά?
Το Aperol πιστεύω ότι ξεκίνησε σίγουρα από τη γεύση του, γιατί είχε αυτή την πικρή γεύση με την λικάδα μιας φέτας πορτοκαλιού, το οποίο σερβιριζόταν ένα απεριτίβο, το οποίο έγινε trend λόγω ότι είναι χαμηλόβαθμο,
ναι,
δεν έχει πολύ ζάχαρη, άρα είναι ένα ποτό το οποίο το προτιμούν και οι γυναίκες, αλλά και γενικά ο πληθυσμός που δεν θέλει να πίνει και πολύ αλκοόλ πια, σε πολύ μεγάλη ένταση. Στην Ελλάδα μπορούμε και φτιάχνουμε διάφορα απεριτίβο και κάνουμε μίξεις με οποιαδήποτε προϊόντα μπορούμε να έχουμε δικά μας, είτε και από τη μαστίχα, είτε και από άλλες γεύσεις προϊόντων λικέρ, είτε από βότανα, μπορούμε να κάνουμε κυλήσεις κτλ.
Ναι.
Εμείς για παράδειγμα, θέλουμε να δώσουμε τη δική μας ελληνική απάντηση σε ένα απεριτίβο, έχουμε φτιάξει το δικό μας απεριτίβο, το οποίο είναι από χυλίσματα εσπεροειδών, βοτάνων, το ονομάζουμε πρίκο, είναι το πρίκο σπρίτ, το οποίο είναι μια ελληνική απάντηση στο άπρον. Και σίγουρα το άπρον βοηθήθηκε από το marketing της εταιρείας που το δούλευε τόσα χρόνια.
Ο προπάπους λοιπόν γύριζε την Ελλάδα και μάζευε συνταγές από γιαγιάδες και καλόγερους στα μοναστήρια. Αν έκανε το ίδιο ταξίδι σήμερα ή αν το έχετε κάνει εσείς, βρίσκεται λιγότερες συνταγές ή λιγότερους ανθρώπους που τις θυμούνται ή ποια βρίσκεται τις νέες ιδέες? Μου γράφει ένας ακροατής, δοκιμάστε λικέρ από πέταλα παπαρούνας.
Βλέπω πάρα πολύ ωραίες ιδέες και σε αυτό ήθελα να πω ότι γενικά πια δεν είναι ότι δεν θα βρούμε καινούργιες ιδέες πηγαίνοντας σε περιοχές της Ελλάδας. Σίγουρα θα βρούμε καινούργιες γεύσεις λικέρ. Με τα πέταλα παπαρούνας εγώ δεν το έχω ξανακούσει, να είμαι ειλικρινής. Αλλά σίγουρα θα βρούμε καινούργιες ιδέες και ο καθένας θα μπορεί να προτείνει μια καινούργια γεύση η οποία μπορεί να έχει καλλιεργήσει ο ίδιος κάποιο φυτό ή βότανο και να το έχει βρει σε κάποιο αγρό. Πιστεύω ότι ο κόσμος γενικά αναβιώνει τα πράγματα και θέλει να δημιουργεί καινούργιες γεύσεις.
Σκεφτόμουν, Ρένα, ότι το θυμόμουν, ας πούμε, από τον παππού μου στο σπίτι και τη γιαγιά μου, ότι είχαν πάντα αυτά τα μπουκάλια με το λικέρ που εμφανιζόντουσαν όταν ερχόντουσαν οι επισκέπτες. Εμείς ξέραμε που τα κρύβανε. Μετά κάπως χάθηκε αυτή η συνήθεια η τελετουργία. Τώρα έχει αρχίσει να επιστρέφει ξανά.
Το λικέρ όντως υπήρχε σαν τελετουργία, ναι, και το είχαμε οι γιαγιάδες μας πιο πολύ και ιδιαίτερα σε περιοχές στα νησιά και εκτός Αττικής, όπου ναι, το προσφέρανε στις φιλενάδες τους ή σε κάποιους που ερχόντουσαν στο σπίτι για επίσκεψη. Αυτή η τελετουργία σίγουρα δεν υπάρχει πια να σε κεράσω ένα λικεράκι, αλλά σίγουρα μπορείς να το προσφέρεις σαν ένα ποτό ή ένα long drink ή μέσα σε ένα κοκτέιλ στους φίλους όταν θα έρθουν στο σπίτι για να...
Να τα πούμε παρέα.
Να περάσετε ωραία, ναι, να περάσετε ωραία, ένα καλοκαιρινό βράδυ και ένα χειμωνιάτικο βράδυ επίσης, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές γεύσεις οι οποίες μπορείς να έχεις και το χειμώνα και το καλοκαίρι.
Σου μαζεύω συνταγές, να ξέρεις, έρχονται πάρα πολλές, άγριο βατόμουρο και αφροξυλιά. Λοιπόν, τα γράφω εγώ αυτά και θα συνεννοηθούμε.
Λοιπόν, αν οι ιδέες υπάρχουν, δεν είναι ότι δεν υπάρχουν. Ο κόσμος
είναι δύσκολη η παραγωγή?
Η παραγωγή έχει τις ιδιαιτερότητες της και έχει και τη διαδικασία της όπως κάθε παραγωγική μονάδα. Νομίζω ότι όλο αυτό θέλει αγάπη, θέλει μεράκι και θέλει και σεβασμό απέναντι σε αυτό που φτιάχνεις για να μπορείς να το προσφέρεις στους ανθρώπους να το απολαμβάνουν.
Ρένα, ποιο ελληνικό φρούτο ή βότανο πιστεύεις ότι μπορεί να αναδειχθεί σε παγκόσμιο στάρ να είναι, αλλά εμείς το θεωρούμε πολύ συνηθισμένο και ίσως δεν του δίνουμε και τη σημασία που του πρέπει?
Η Ελλάδα έχει πληθώρα βοτάνων και εγώ θα έλεγα ότι τα βότανα τα οποία είναι πολύ έντονα σε αυτή τη χώρα είναι η λεβάντα, είναι το θυμάρι, είναι το δίκταμο και γενικά τα βότανα, επειδή έχουν αυτή την πικρή γεύση, η οποία όμως αν δημιουργηθεί μέσα σε κάποιο λικέ ή μπει σε κάποιο είδος απεριτίβο, έχουν πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Εμείς τα έχουμε συνηθισμένα, τα έχουμε πολύ και έξω από τις αυλές μας. Ο ξένος όμως δεν το γνωρίζει τα συγκεκριμένα βότανα και δεν του είναι και τόσο εύκολα να τα έχει στο σπίτι του. Πιστεύω ότι δεν έχουμε δώσει την τόση μεγάλη σημασία σε αυτά τα βότανα.
Θέλω να παίξουμε ένα ραδιοφωνικό παιχνίδι, να μιλήσουμε για τις Κυκλάδες, για τα Επτάνησα, για την Κρήτη, για όλους αυτούς τους ακροατές που μας στέλνουν μηνύματα από όλη την Ελλάδα, το Πήλιο. Αν ήταν λικέρ, πώς θα τα περιγράφαμε, χωρίς να πούμε?
Ωραία, για να δούμε.
Για να δούμε τι έχετε ετοιμάσει για μας. Πάμε με Κυκλάδες.
Κυκλάδες θα έλεγα, Ρακόμελο και Σουμάδα.
Ρακόμελο και Σουμάδα. Επτάνησα.
Κάτω.
Κουμκουάτ, ξεκάθαρα. Κρήτη.
Ναι, ναι. Κρήτη θα ξαναπήγαινα πάλι στο Ρακόμελο, γιατί δεν θα μπορούσα να πω τη Ρακή.
Το Πήλιο.
Το Πήλιο, Καρύδι, Κάστανο.
Το Πήλιο αν ήταν λικέρ θα ήταν καστανάκι και καρυδάκι.
Καρύδι, ναι. Ναι.
Και στιγμές ελληνικού καλοκαιριού να κεράσουμε τους ακροατές, δηλαδή με ένα πρώτο καρπούζι, ποιο λικέρ ταιριάζει περισσότερο?
Εδώ θα έλεγα το όσο περίεργο και ακούγεται το passion fruit, γιατί είναι και αυτό δροσερό όπως είναι το καρπούζι.
Αν θαυμάζουμε το γιασεμί στην αυλή μας, τι κερνάμε τους φίλους μας?
Σίγουρα ένα λικέρ τριαντάφυλλο.
Τριαντάφυλλο. Στα πανηγύρια στο νησί πριν πάμε ή μετά?
Εδώ πάλι πάμε στο Ρακόμελο. Το Ρακόμελο είναι το must για τα νησιά θα έλεγα.
Ηλιοβασίλεμα με παρέα και όχι άπερολ.
Ένα λεμόνι.
Λεμόνι.
Ναι, με σόδα και αρκετά έκπαιστο και ωραίο.
Εγώ θα ήθελα και ένα σπρίτς μαστίχα. Ένα απογευματινό μπαλκόνι που επιστρέφουμε στο μπαλκόνι των παππούδων μας.
Πάμε στο κλασικό λικέρ Βυσσινάκι.
Εκεί, πραγματικά, όλη η παράδοση της Ελλάδας σε ένα λικέρ. Και πρώτο και τελευταίο βράδυ διακοπών.
Εδώ θα μου επιτρέψετε να πείτε το βάλω ένα δικό μου λικέρ, το οποίο φτιάξαμε τελευταία, το οποίο λέγεται λατισμένη καραμέλα. Και επειδή είναι πολύ trend η λατισμένη καραμέλα τα τελευταία χρόνια, μέσα σε ένα λικέρ θα μπορούσε να είναι με πάγο για το τελευταίο βράδυ διακοπών. Θα σου βγάλει όλες αυτές τις ωραίες γεύσεις, γλυκές γεύσεις που θα σου έχουν μείνει από τις διακοπές που μόλις τελείωσαν.
Κερνάμε λοιπόν τους ακροατές που έχουν αντιδράσει καταπληκτικά και έχουν ανταποκριθεί δηλαδή. Τη Βέρεια, συγγνώμη, δεν την ξεχάσαμε, λικέρ ροδάκινο, οπωσδήποτε. Σε ευχαριστώ, ναι. Ρένα, για αυτό το ταξίδι στη γεύση και στην Ελλάδα, στα pop λικέρ.
Εγώ σε ευχαριστώ, Ιωάννα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλό καλοκαίρι.
Καλό καλοκαίρι να έχουμε με έντονες γεύσεις.
Η Ρένα πολύ καλά, της Ποτοπίας πολύ καλά ήταν μαζί μας για τα λικέρ σε όλη την Ελλάδα. Και ναι, είναι καταπληκτικά και τα ποτηρά του λικέρ και οι μποτήλιες που μου γράφατε είναι μια ολόκληρη τελετουργία. Καλό καλοκαίρι με γεύση σε όλη την Ελλάδα.
Να μείνει θέλω πάντα δικό μου το μυστικό μου. Αυτό το μυστικό το γλυκό μου που τ' αγαπώ.
Να μείνει θέλω πάντα δικό μου το μυστικό μου. Αυτό το μυστικό το γλυκό μου που τ' αγαπώ.
Έχω ένα μυστικό που όλα τα ομορφαίνει και πρώτη μου φορά με πλημμυρίζει χαρά.
Έχω ένα μυστικό
Με αυτά και με εκείνα να είμαστε και πλησιάζουμε στο παραδέκα και πάμε στο Δημοτικό Θέατρο. Πάμε πίσω στο χρόνο, στο 1953. Μια νεαρή, μελαχρινή τότε, ηθοποιός, έκανε την πρώτη θεατρική της εμφάνιση. Ήταν η Λουιζόν, στον καταφαντασίαν ασθενή του Μολιέρου, δίπλα στο Χριστόφορο Νέζερ, σε σκηνοθεσία του Αλέξη Σολομού. Εκεί άνοιξε η αυλαία της Αλίκης Βουγιουκλάκη, στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Εκεί τώρα και το καμαρίνι της. Εμπνευστής της πρωτοβουλίας είναι ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Φύτρας, προϊστάμενος προγράμματος και πολιτισμού στο κανάλι 1. Εμπνεύστηκε την πρωτοβουλία και έχει διαμορφωθεί εκεί ειδικά ο χώρος. Το καμαρίνι της Αλίκης δημιουργεί την αίσθηση ότι η μεγάλη πρωταγωνίστρια έχει σηκωθεί μόλις από την καρέκλα του μακιγιάζ και είναι έτοιμη να ανεβεί στη σκηνή. Μοναδικά κοιμήλια συγκλονιστικής καριέρας και μια ζωή αστραφτερής και βλέπει ο επισκέπτης αυτά τα ίχνη της από το πέρασμα στο σανίδι. Ανάμεσα στα εκθέματα ξεχωρίζουν το φόρεμα εκείνο που είχε σχεδιάσει ο Γιώργος Πάτσας για την πρώτη παρουσίαση της Εύθυμης Χήρας στο καλοκαιρινό Αλίκη το 1980. Φυσικά υπάρχουν πολλά καπέλα, εμβληματικά καπέλα από την παράσταση «Ωραία μου κυρία», αλλά και μία ρόμπα σωμών που φορούσε η Αλίκη όταν τελείωνε τις παραστάσεις και υποδεχότανε καλεσμένους και φίλους. Τα γυαλιά της, προσωπικές φωτογραφίες από το σπίτι της, ο καθρέφτης της, η τιάρα από την «Ωραία μου κυρία», η περούκα από το έργο Βίκτορ Βικτόρια και φυσικά το άρωμα που ειδικά δημιούργησε για εκείνη ο οίκος Γκερλέν χαράσοντας τα αρχικά της στο μπουκάλι. Ο Παναγιώτης Φύτρας λέει ότι ένα από τα πιο σημαντικά εκθέματα για τον ίδιο που επιμελήθηκε και είχε την έμπνευση για όλη αυτή την εμπειρία που έχει διαμορφωθεί για μας, για το καμαρίνι, για τον ίδιο λοιπόν τα πιο σημαντικά είναι τα πασουμάκια, οι παντόφλες της Αλίκης, τα πασουμάκια της, τα οποία όπως λέει ο ίδιος είναι σαν να έχουν απορροφήσει όλη αυτή την κούραση και τον γάματο από τις πρόβες και την παράσταση. Μπορείτε να το επισκέπτεστε το καμαρίνι καθημερινά στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά από Δευτέρα έως Κυριακή. Δωρεάν είναι η επίσκεψη και δίπλα της είναι και το καμαρίνι του Πάπα Μιχαήλ που είχε δημιουργηθεί το 2024. Ήταν μία ακόμα πρωτοβουλία από το κανάλι 1 και όπως λένε οι εμπνευστές της εμπειρίας αυτής θέλησαν να έχουν πάντα μαζί την Αλίκη και το Δημήτρη.
Κόκκινο γλίτερ με σκιά, πόσα μοιραία στον καθρέφτη, μια ωραία μεγάλη ψεύτη. Όσα μου ζητάς, στα δίνω κι όλο με κρεμάς. Με ένα βινσάντο σαν το ρίνεις, ξένα φιλιά ξέρεις να δίνεις. Σαν παιδί στο φεγγάρι, σαν μια μπόρα βραδινή, μια αγκαλιά και ένα χάδι ως το ξημέρωμα μαζί. Μη μου λες δεν πειράζει, όταν γυρνώ δεν είσαι εδώ. Σ' ένα σπίτι που ξέρω πως θα ξημερωθώ. Σ' ένα καναπέ IKEA και ένα Netflix στο βουβό. Με τα χρώματα που αλλάζουν θα σε ψάχνω στο κενό. Σ' ένα καναπέ IKEA και ένα Netflix στο βουβό. Με τα χρώματα που αλλάζουν θα σε ψάχνω στο κενό. Πατάω γκάζι στο Θεό από μηδέν στα εκατό κι όλα από φρένα πιζωμένο κουράστηκα να περιμένω. Φοβάμαι στα νύχτα με τα καμένα μου φτερά, φανάρια στο πορτοκαλί. Ξέρεις όμως κάθε τέλος έχει αρχή. Σαν παιδί στο φεγγάρι, σαν μια μπόρα βραδινή, μια αγκαλιά και ένα χάδι ξημέρωμα μαζί. Μη μου λες δεν πειράζει, όταν γυρνάω δεν είσαι εδώ. Σ' ένα σπίτι που ξέρω πως θα ξημερωθώ. Σ' ένα καναπέ IKEA και ένα Netflix το βουβό. Μες στα χρώματα που αλλάζουν θα σε ψάχνω στο κενό. Σ' ένα καναπέ IKEA και ένα Netflix το βουβό. Μες στα χρώματα που αλλάζουν θα σε ψάχνω στο κενό. Σ' ένα καναπέ IKEA και ένα Netflix το βουβό. Μες στα χρώματα που αλλάζουν θα σε ψάχνω στο κενό. Σ' ένα καναπέ IKEA και ένα Netflix το βουβό. Μες στα χρώματα που αλλάζουν θα σε ψάχνω στο κενό. Θα σε ψάχνω στο κενό.
Λοιπόν, όλες τις συνταγές που έχετε στείλει τις έχω φωτογραφίσει. Δεν έχω προλάβει να τις γράψω. Σας ευχαριστώ και πάρα πολύ και για τα βίντεο και όλες τις φωτογραφίες από τους Πέρσες. Θα ήθελα πολύ να ήμουν εκεί και το έχασα. Σας ευχαριστώ πολύ, λοιπόν. Τώρα η αλήθεια είναι ότι ο Άγιος Ιάκυνθος Θεός των Ερωτευμένων μας ξέφυγε, αλλά γιορτάζετε κι εσείς όλοι. Γιορτάζουν οι Έλληνες ερωτευμένοι όλες τις μέρες του χρόνου. Του χρόνου τώρα. Θα κάνουμε κάτι ειδικό για τον Άγιο Ιάκυνθο. Λοιπόν, παρατέσσερα. Ωραία, γεια σας και καλή εβδομάδα από τη Σταματία και εμένα. Γιατί ο Κώστας Φασουλάς είναι εδώ. Και εσείς μαζί του τις επόμενες δύο ώρες θα πάτε εκεί που λένε τραγούδια. Εμείς ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο, πάντα στις 10 στο δεύτερο, θα πούμε Σαββατοκυριακάτικο να είμαστε παρέα. Μέχρι τότε, γεια σας.
Αυτόνομο. Αυτοί που ψάχνουν για διαμάντια στα σκουπίδια και στον υπόνομο. Και εσύ που ψάχνεις το κουκί και το ρεβίθι στο τέλμα αυτό που βυθιζόμαστε. Φτιάξε μαζί τους το δικό σου παραμύθι, γιατί χανόμαστε. Μες στο δικό σου παραμύθι ξαναβρες το ξεχασμένο μονοπάτι σου. Και ξαναχάστο, ξαναβρέστο, ξαναπέστο το τραγουδάκι σου. Μες στο δικό σου παραμύθι ξαναβρέστο το ξεχασμένο μονοπάτι σου. Και ξαναχάστο, ξαναβρέστο, ξαναπέστο το τραγουδάκι σου. Σαν ίδια, έναν συνοικισμό αυτόνομο. Μα
αυτούς που ψάχνουν για διαμάντια στα σκουπίδια και στον υπόδρομο. Γιατί να ψάχνω το κουκί και το ρεβίθι στο τέλμα αυτό που βυθιζόμαστε. Φτιάχνω μαζί σας το δικό μας παραμύθι γιατί χανόμαστε. Μες στο δικό μας παραμύθι ξαναβρέσκω το ξεχασμένο μονοπάτι σου και ξαναχάστο, ξαναβρέστο, ξαναπέστο το τραγουδάκι σου. Μες στο δικό μας παραμύθι ξαναβρέστο το ξεχασμένο μονοπάτι σου και ξαναχάστο, ξαναβρέστο, ξαναπέστο το τραγουδάκι.